Бишкекте саат 22, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Жогорку кеңештин депутаты айрым кесиптештери коомдук транспортто жүргөнүнөн уяларын айтып чыкты.
Келатсаң, могу жерден уялам мен, чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп
конгрессте отургандар даже велосипед минип жүрөт, анын эч уялышы жок.
Баарыбыз эле түшкөн маршрутка чуасы эчтеке болбойт.
Президент Сооронбай Жээнбеков Тажикстанга расмий сапар менен барып, бүгүн Душанбеде эки тараптуу сүйлөшүүлөр өттү. Спорт боюнча арбитраждык сот Орусиянын олимпиаданын өмүр бою четтетилген 28 спортчунун арызын канааттандырды. Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагадагы студияда болгон Алым Кулуулу. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура,
саламатсыздарбы? Кыргыз тажик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча түзүлгөн өкмөт аралык комиссия жакын арада Тажикстанда жыйын өткөрөт. Бул тууралуу чек ара маселелери боюнча өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров бүгүн Азаттыкка билдирди.
Биз ошо 5-6 участоктун алмашуу жолдорун бергенбиз Тажикстан тарапка. Өткөн районунан бергенбиз. Баягы жерде шахмат болуп калган да, аралаш болуп. Эми бизге ошол тажик тарап бизге жооп берсе, макул боло турган болсо, ошол жерлерди дагы ушул чек араны түздөп кетебиз деген ой бар да. Жерлерди алмаштырып, экинчи тарап тажик тарапка деп ушу эки жака тең бирдей зыяны жок чечкенге аракет кылабыз. Биз азыр берки Көкташ айыл аймагы менен Каджала деген айылы бар. Ошол жерде өтө татаал да маселечи. Ошол маселелерди чечкенге аракет кылабыз да.
Деди Курбанбай Искандаров. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбековдун Тажикстанга расмий сапары учурунда эки өлкөнүн президенттиги тери чек аранын чечилишине кызыктардыгын билдирип, өкмөт аралык комиссияга чек араны делимитациялоо иштерин активдештирүү тапшырмаларын беришти. Спорт боюнча элдик арбитраждык сот орусиялык 28 спортчунун арызын канааттандырды. Допинг колдонгондугу үчүн өмүрүн аягына чейин олимпиадалардан четтетилген орусиялык 39 спортчу сотко кайрылган. Сөз болгон 28 атлетке каршы санкциялар жокко чыгарылды. Алардын Сочидеги кышкы оюндардагы көрсөткүчтөрү калыбына келтирилет. Орусиялык спортчулар Денис Освальдын комиссиясы жүргүзгөн иликтөөнүн негизинде элдик олимпиада комитети тарабынан четтетилген. Комиссия Сочидеги допинг анализдерди кайра текшерип чыккан. Лозанна дагы сот элдик олимпиада комитети чогулткан далилдер жетиштүү эмес деп чечти. Дагы 11 спортчунун арыздарын сот жарым-жартылай канааттандырды. Алар Пхёнчхангдагы оюндарга катышпайт, бирок андан аркы олимпиадаларга бара алышат. Орусия бардыгы болуп Сочидеги 13 медалдан ажыратылган. Элдик олимпиада комитетинин маалымат катчысы Марк Адамс ошол 11 спортчунун иши допинг проблемасы бар экенин далилдейт деди.
This may have a serious impact on the future fight against
соттун чечими болочокто кызытмага каршы күрөшкө таасир этиши мүмкүн. Андыктан комитет чечим колго тиери менен аны жакшылап карап чыгат. Балким Швейцариянын федералдык сотунун чечимин талашып апелляциялык арыз беребиз, деди Адамс. 5 декабрда элдик комитет Орусиянын курама командасын бир нече күндөн кийин башталып жаткан Пхёнчхангдагы кышкы оюндардан четтеткен. Эки иликтөө спортто кызытма колдонуу программасын Кремль өзү колдогонун бышыктаган, ал эми допинг колдонбогон таза спортчуларга нейтралдуу желеки астында жарышуу уруксаты берилген. Орус бийлиги болсо дооматтарды четке кагууда. Эки апта мурун эркиндикке чыккан Дөө деген каймана ат менен белгилүү Чыңгыз Жумагулов кайра камакка алынды. Жаза аткарууга мамлекеттик кызматтын басма сөз катчысы Александр Нигздоров жогорку сот ушундай чечим чыгарганын Азаттык радиосуна билдирди.
Ну что, Верховный суд рассмотрел решение.
Жогорку сот Жумагуловду мөөнөтүнө мурда эркиндикке чыгаруу боюнча ишти карап, Ленин райондук сотунун чечимин жокко чыгарды. Айыпталуучу номер 3-чү колонияга жеткирилди, деди Нигздоров. Бишкектин Ленин райондук соту 17 январда уюшма кылмыштуунун жигердүү мүчөсү болуп саналган Жумагуловду мөөнөтүнө мурда абактан бошоткон. Жумагулов 2016 жылы жайында камакка алынган жана ага киши өлтүрүүгө катышкан, бийлик өкүлүнө күч колдонгон, ээн башты кылган жана кылмыштуун түзгөн деген айыптар тагылган. 1 февралда Пакистандын Кабулдагы элчилиги алдына чогулган ондогон киши нааразылыгын билдирип, ал өлкөнүн желектерин өрттөштү. Ошол эле күнү Афганстандын расмий делегациясы кошуна өлкөдөн кайтып келген. Кабул Пакистандан ал жакта жашырынып жүргөн согушкерлерге каршы чечкиндүү чара көрүүнү талап кылып келатат. Делегацияга келген Ооган коопсуздук кызматынын башчысы Масум Станекзай жана ички иштер министри Ваиз Бармак жакында Ооган башкаласында бир нече теракты ишке ашырган Хаккани экстремист тобунун жоочулары Пакистанда машыгышкан деген далилдерди келтиришкенин айтышты. Ооганстан жана АКШ Талибан менен байланыштагы топ Пакистанда башкалкалайт деп айыпташууда. Исламабад кошуна өлкөдөгү коосалууларды уюштурган согушкерлердин ээн эркин жүрүшүнө жол берүүдө деген айыптоолорду четке кагууда. Орусиянын улуттар уюмдагы элчиси анын өлкөсү Вашингтондун колунда Иран Йемендеги хуси козголоңчуларга курал жарак берүүдө деген жетиштүү далилдер бар деп ишенбейт деди. Элчи Василий Дебензе АКШ башкалаасына барып, ракеталардын фрагменттери өңдүү далилдер менен таанышып чыккан. Вашингтондун айтымында ошол далилдер хусилер өткөн ноябрда Сауд Арабиянын аймагына ракета аткандан кийин чогултулган. Американын улуттар уюмдагы миссиясынын башчысы Никки Хейли коопсуздук кеңешине кирген 14 өлкөнүн элчилерин ошол далилдер менен таанышып чыгууга чакырган. 12 январда улуттар уюмунун атайын комиссиясы Иран улуттар уюмунун курал эмбаргосун бузуп, Йемендеги шиит топторду ракета жана дрондор менен камсыз кылган деген АКШнын айыптоолорун колдогон. Вашингтон администрациясы Тегеранды башка өлкөлөрдө жана топторду курал жарак менен камсыз кылып жаткандыгы үчүн жоопко тартууну көздөйт. Ак Үй ошондой эле Иран менен түзүлгөн ядролук келишимден чыгарын эскертип келатат. Жогорку кеңештин депутаты Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Камчыбек Жолдошбаев кызматтык автоунаалардан баш тартуу маселесин журналисттерди катыштырбай талкулоону сунуш кылды жана депутаттар менен алардын жардамчылары маршруттук кичи автобустарда жүргөнүнө, жумушка жөө каттап жатканына уяларын айтты.
Себеби келатсаң могу жерден уялам мен чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкамды ылдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Ушуну бир карап көрүп, прессасы жок, өзүнчө отуруп сүйлөшүп алсак.
Жолдошбаев кызматтык машинелерден айрым депутаттар баш тартканы менен ал унааларды башкалар колдонуп, баары бир бюджеттен акча куруп жатканын кошумчалады. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодон соң жогорку кеңештеги айрым фракциялар кызматтык унаа айдоочулар батирлерден баш тартып жардамчыларын азайткан. Режиссер Садык Шырниязын Курманжанды атка тасмасы казак тилине которулуп, Казакстандын Астана телеканалында элге көрсөтүлдү. Январдын соңунда эфирге берилген фильмди ушул күндөрү соц тармактарда казакстандыктар кызуу талкуулап жатышат.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жексеңиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз azattir.org. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, 1 февралда президент Сооронбай Жээнбеков Коңшу Тажикстанга расмий сапар менен барып, бүгүн Душанбеде эки тараптуу сүйлөшүүлөр өттү. Кыргыз президентинин Тажикстандагы сапарына биздин кабарчыбыз Самат Жумакадыров дагы күбө болууда. Ал азыр Душанбе шаарынан бизге түз байланышка чыгып жатат. Самат, саламатсызбы? Демек, кыргыз президентинин бул коңшу өлкөдөгү расмий сапары боюнча кандай жаңылыктарыңыз бар, айта бериңиз.
Рахмат улан. Азыр эле эки президенттин жүргүзүшкөн маалымат жыйыны аяктады. Буга чейин эки президент бүгүн кийинки чөйрөдө жолугушуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Бул жактан белгилеп кетсек, бул эки жолугушууларга негизинен журналисттер деле киргизилген жок. Күндүн аягында гана эки президенттин маалымат жыйынында гана айткандан гана биз жыйынтык чыгара турган болсок, Кыргызстан менен Тажикстан чек араны негизинен делимитациялоо иштерин илгерилетүүгө басым жасап жатышат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон чек араны делимитациялоо боюнча түзүлгөн ошо кыргыз тажик өкмөт аралык комиссияга ишти илгерилетүү боюнча тапшырманы беришти. Бул тууралуу кыргыз президентинин ушул бүгүнкү Тажикстанга расмий сапары эки өлкө башчысынын айткан сөздөрүнө токтоло кетсек, алжак Эмомали Рахмон эки өлкөнүн чек арасын юридикалык жактан каптоо биздин мамлекеттер арасында өтө актуалдуу маселелердин бири деп, чек аранын калган такталле бөлүктөрүн үстөндө иш алып барууга даярдыгыбызды билдиребиз деп айтыптыр. Дагы чек араны делимитациялоо иштеринде сүйлөшүүгө токтоло уланышы керек айтып өттүм. Бул жактан бир маалымат жыйынткандан кийин президент өкмөтүнүн чек аралары боюнча башчысы Курбанбай Искандаров менен дагы атайын өкүлү Курбанбай Искандаров менен дагы суроолорду жатканда, ал сүйлөшүүлөрдө негизги тоскоолдуктар ошол кыргыз тажик чек арасындагы эл жайгашкан түз жерлерде бар экендигин, бул маселелерди жерлерди алмашуу жолу менен чечсе болорун айтып өттүм. Агыраагы мына Баткен районунда 5-6 тилкенин алмашуу жолун Тажикстанга сунушталганын, ал жерлер шахмат иретинде эки өлкөнүн үйлөрү жайгашып калган, эми кыргыз тараптын сунушуна тажик өтөрүш керек. Ушундай эле эл менен чек араны түздөп кетсек болот деген ойлорубуз бар деп Искандаров азаттык айтып өттү. Негизинен Баткен райондагы Готкаш айыл менен Тажикстандын Кожала айылындагы абал өтө татаалдашып Искандаров сөз болуп, ал эки өлкөнүн чек арасын бөлүнүп аткыөздөрү качан аяктай тургандыгын эч ким айта албасын. Маселе эки өлкөнүн макулдугуна бөтүп барам деп экендигин дагы бир жолу кошумча келетти. Бул жерде дагы бир нерсени белгилесек, бул расмий сапар Тажикстандын президенти Имомали Рахмондун чакыруусу менен өтүп жатат. Сүйлөшүүлөрдө чек ара эки өлкөнүн соода экономикалык абалын жакшыртуу боюнча дагы сүйлөшүүлөр болгондугун дагы маалымат жыйында бизге айтышты. Бул эки өлкөнүн товар алмашуусу өсүп жатканы менен эки тарап каалаган деңгээлде эмес деп айтсак, мисалы үчүн өткөн күндө эки тараптуу соода $30 млн түзгөн экен. Албетте бул сандарды дагы бир нече эседе көбөйтсө болот деп, бул жактан Кыргызстан өзүнүн түштүктөгү жайгашкан эркин экономикалык аймактарындагы Тажикстанга сунуштап жатканын айтып жатышат. Ал жакта Тажикстан өз товарларын алып келип жана Кыргызстан өзүнүн аянт аркылуу Евразия экономикалык бирлигине Тажикстандын дагы айыл чарба мени азыктарындагы экспорттогу демек көрсөтүүгө дал ушул соода экономикалык эркин экономикалык аймактарын сунуштап жатат. Бул жаатта дагы экономика министрлиги дагы бүгүн чан деген иш сапарын арасында жүрөт. Алар бул сөздөрүн ошо соода экономикасындагы абалды дагы жакшыртуу үчүн атайын келишимге дагы программанын келишимине дагы кол коюшту. Негизинен 8 келишимге кол коюлду. Бүгүн бизге айтса белгилегечи ачык айта турган келишим же болбосо чоң бир кандайдыр бир экономикалык келишимдик деле жок. Бул эмесе кызматташтык боюнча келишимдер. Ал жакта мисалы үчүн экономикалык кылмыштуулукка каршы кызматташып мисалы жогорку окуу жайлары дан тышкары сактоо жаатындагы кызматташтыкма айтор ишилемдер маданият жаатындагы кызматташтык сегиз документ бар. Мына ушундай келишимдерге кол коюшту. Ал эми тажик Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков өткөн дагы уламасы бир сапары расмий сапары жана анын алкагында Тажикстандын премьер министри жана парламент спикери менен дагы белгишүүчү план.
Рахмат Анас Самат, сизге биз менен Тажикстандын борбору Душанбе шаарынан кабарчыбыз Самат Жумакадыров болду. Эсиңизге сала кетели, бүгүн ал жерге кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков расмий сапар менен барган эле. Кабарчыбыздын билдиргенине караганда чек араны тактоону улантуу бүгүнкү сүйлөшүүлөрдүн башкы темалардын бири болду. Эсиңизге сала кетсек, Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы 970 чакырымдан ашуун чек аранын 55% али такталбастан турууда. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми жергиликтүү турмуштун башка окуяларынан. Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаев коомдук транспортто жүргөн кесиптештеринин уяларын айтып чыкты эле. Депутаттын бул сөздөрү коомчулукта дароо сынга кабылды. Толугураак кабарчыбыз Улан Эгизбаев баяндайт.
Парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Камчыбек Жолдошбаевтин айткан сөзү коомчулуктун кескин сынына кабылды. Ал жогорку кеңештин жалпы жыйынында сүйлөп жатып, маршрутка менен жүргөн депутаттардан уяларын билдирди.
Келатсаң, могу жерден уялам мен, чын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз жанакы маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкемди былдый басып көрүнбөй, мен басып машина менен кирем. Ушуну бир карап көрүп, Дастан Арсыбекович, карап көрсөңүз.
Жолдошбаев буга чейин эки аял алууну мыйзамдаштыруу сыяктуу ыксыз демилгелер менен атын чыгарып келаткан бай депутаттардын бири. Ал арада парламенттин маалымат кызматынын башчысы Ибрайым Нуракун уулу Facebook баракчасына Аида Касмалиева, Карамат Орозова, Альфия Самигулина, Евгения Строкова сыяктуу депутаттар жумушка коомдук транспорт менен келээрин жарыялады. Камчыбек Жолдошбаевдин сөзү коомчулуктун сынына кабылып, интернет колдонуучулары депутат уяла турчу башка көйгөйлөр өлкөдө көп экенин эске салышууда. Депутаттын коомдук транспортто жүрүшү чындап уятпы же депутат эмнеден уялышы керек эле деген суроолорду Бишкек тургундарына узаттык.
Европадагы депутаттарды көрүп атпайсыңарбы? Конгресте отургандар даже велосипед минип жүрөт, анын эч уялышы жок.
Баарыбыз эле түшкөн маршрутка чуас эчтик болбойт. Наоборот, депутаттар ошондо элдердин жашоо тиричилигин, алардын жүргөн турганын баарын байкашат да.
Маршрутка деле алды эле транспорт да. Анын кесир сүйлөп деле керек болуш керек. Уурдаганын алдаганын уялыш керек.
Элди алдаганын уялыш керек, биринчиден. Экинчиден коррупция кылып адамдардын акчасын жегенин уялыш керек. Маршруткада ал эмне киши эмес бекен? Киши болгондон кийин баягы башкарды ойлоп жүрүш керек да.
Мисалы ТСПС, Жош базар, много чего, мисалы көп кишинин кредиттери, мисалы ошолорду карай албай уялатабыз, же болбосо ошолор көйгөйлөрүн чеч албай уялатабыз десе коомчулук жакшы эле кабыл алмак.
Кичинекей бир окуя болсо эле өздөрүн мактап чыккандан уялышы керек. Андан көрө иштешпейби, сүйлөгөнгө эгер иши көп кишинин сөзү аз болот. Демек алар сөзү көппү, демек алар иштебейт.
Европадан көрүп жатабыз бийлик органдары кандай иштеп атканын, алар кандай мамлекеттик каражаттарда жүрүп атканын. Алар керек болсо велосипедде жүрүшөт да.
Коррупциядан уялыш керек да эми бири бирин азыр. Эмне көп коррупция көп. Анан уялбай, машканы жүргөндөн уялатса билбейм анда.
Депутаттар баягы коррупциядан ошол элдин акчасын жегенден уялыш керек. Эчтеке жумуш жасабай эле креслодо отургандан уялыш керек.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагаларынын бири Мукар Чолпонбаев Жолдошбаевдин сөзү деңгээлинин пастыгын далилдейт деген пикирде.
Ал болсо ал кишинин өзүнүн деңгээлин билдирет. Эгер ал өзүн элден бийик сезсе, элден жогору сезсе, анан элден акылдуу сезсе, пожалуйста, алсын машинесин жан сакчысы менен кошо жүрсүн. А биздин көзкарашыбыз боюнча депутат деген бул элдин өкүлү болгонун элдин арасында жүрүшү керек. Эл ысыса күйүп, эгер эл үшүсө ошонун суугуна кошо тоңуп жүргөн киши гана элдин депутат элдин өкүлү болот.
Жолдошбаевдин сөзүнөн кийин интернет колдонуучулары 70-80 миң долларлык машина минген кыргыз депутаттарын ишке велосипед менен келген айрым европалык аткаминерлерден үлгү алууга чакырышууда. Депутат Аида Касмалиева ишке коомдук транспорт менен келип кеткени үчүн уялбайт жана сыймыктанбайт дагы. Анткени ал депутаттын минген эмес кылган иши маанилүү болушу керек деп эсептейт. Ошол эле учурда Касмалиева коомчулук көңүлүн Жолдошбаевдин сөзүнө эмес, депутаттардын кызматтык унаасына байланыштуу кызык жагдайга бургусу келет.
Машинаны алып коюшту, бирок ошол акчалай фонд берилет 40 000 сом ай сайын. Андан тышкары ошол машиналарды кайра эле өкмөтпү же секретариатпы колдонуп атат, үнөмдөө болгон жок да. Факт жактан алгандачы ошол өкүндүрөт. Эми бул мындай популисттик кадам болуп калды да. Машинаны алдык депутаттардан дешти. Бизге окшогон машинасы унаасы жоктор мындай кичине элге жете албай да, мындай жумушу начарлады десек болот да, жумушунун сапаты. Бирок ошол эле мезгилде жана 40 000 сом берилип атпайбы? Ошол эле унаасы бар бай депутаттарга да берилип атат.
Парламент депутаттары 2015 жылкы шайлоо алдында элге кызматтык унаа, батир сыяктуу артыкчылыктардан баш тартабыз деп убада берип, шайлоодон кийин жарым жартылай аткарышкан. Кызматтык унаалардан баш тартышканы менен ай сайын транспорт чыгымдарына бюджеттен 40 000 сомдон алышат. Алардын ичинде уялчак депутат Камчыбек Жолдошбаев да бар. Жыл сайын Жогорку Кеңештин депутаттарын каржылоого бюджеттен 760 миллион сомдон ашык каражат сарпталат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Спорт боюнча арбитраждык сот орусиялык 28 спортчунун арызын канааттандырды. Допинг колдонгон үчүн өмүрүнүн аягына чейин олимпиадалардан четтетилген орусиялык 39 спортчу сотко кайрылган эле. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Каныбек Иманалиев, спикер Дастанбек Жумабеков өкмөт башчынын коргоого аракет кылып, парламенттин абройуна шек келтирип жатат деп бүгүнкү жыйында сынга алды. Акыркы бир нече күндө Орусиянын 3 чалгындоо мекемесинин башчысы АКШга барып кетишти. Байкоштор тараптарынын мамилеси чыңалып турган кездеги бул визит өтө таң калыштуу экендигин белгилешүүдө. Эки апта мурда эркиндикке чыккан Дөө деген кайманат менен белгилүү кылмыш дүйнөсүнүн өкүлү Чыңгыз Жумагулов кайра камакка алынды. Бул тууралуу бүгүн жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришти. АКШнын миграция жана бажы кызматы тараткан баяндамада 2017 жылы Кошмо Штаттардан кыргызстандык 17 жаран депортациялангандыгы айтылды. 2016 16 кыргызстандык бул өлкөдөн чыгарылган. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя алаасы Сырдарегибиз Азаттык чекит орг. А программабызды улантабыз. Спорт боюнча Арбитраждык сот алдыда кабарларда айтылгандай, орусиялык 28 спортчунун арзын канааттандырды. Допинг колдонгон үчүн өмүрүнүн аягына чейин олимпиадалардан четтетилген орусиялык 39 спортчу сотко кайрылган эле. Сөз болгон 28 атлетке каршы санкциялар эми жокко чыгарылып, алардын Сочидеги кышкы оюндардагы көрсөткүчтөрү калыбына келтирилмекчи. Дагы 11 спортчунун арыздарын сот жарым жартылай канааттандырды. Алар кеч кандагы оюндарга катышпайт, бирок андан аркы олимпиадаларга бара алышат. Быйыл Орусиядан Түштүк Кореяда кышкы олимпиадага 169 спортчу гана барганы турат. Кечээ алар менен жолугушуу учурунда Путин спортчуларды коргоп кала албаган үчүн кечирим дагы сураган болчу. Окуялардын соңку өнүгүшүн Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Бүгүн спорт боюнча арбитраждык сот Олимп оюндарынан биротоло четтетилген Орусиянын 28 спортчусуна коюлган чектөөнү жокко чыгарган чечимин жарыялады. Сот бул спортчулар кызытмага каршы эрежелерди бузгандыгын тастыктаган фактылар жетишсиз деген бүтүмгө келген. Эми акталган атлеттерге салынган санкциялар жокко чыгарылып, Сочи оюндарындагы жеке көрсөткүчтөрү кайрадан калыбына келтирилет. Алар ошондой эле Пхенчханда өтө турган кышкы оюндарга катышууга уруксат сурай алышат. Жалпысынан Лозаннадагы арбитражга 43 спортчу кайрылган. Алардын үчөөнүн арызы кийинчерээк каралат. Калган 11 спортчу кызытма колдонууга айыптуу деп табылды. Алардын Олимп оюндарынан биротоло четтетүү жазасы жеңилдетилди. Бирок алар 9 февралда башталчу Түштүк Кореядагы оюндарга бара алышпайт. 31 январда Орус президенти Владимир Путин кышкы олимпиадага аттанып жаткан спортчулар менен жолугушуп, аларды тышкы басымдан коргоп кала албагандыгы үчүн кечирим сураган.
Спорт перемешивается с какими-то явно несвойственными и чуждыми спорту событиями, явлениями.
Спортко жат, эч тиешеси жок нерселердин көрүнүш, кырдаал, саясат жана башканын аралашып кеткени эки эси оор. Биз силерди мындан коргоп кала албаганыбыз үчүн кечиргиле. Бирок силерде жана бардык спорт сүйүүчүлөрдө Орусия дайыма таза спорттун идеяларын коргоп келгени, мындан ары да коргоорунан күмөн саноо болбош керек. Эл аралык спорт уюмдарындагы биздин кесиптештер мындай бирикмелерди бир караганда күчтүү жана маанилүү көрүнгөн айрым мамлекеттердин департаментине айлантпоого аракет кылышат деп күтөбүз. Мен силерге ийгилик каалайм.
Простите нас за то, что мы не смогли вас от этого оградить.
Кызытма чырынан улам эл аралык олимпиада комитети Орусиянын курама командасын Түштүк Кореядагы мелдештерден четтеткен. Москва берген тизмедеги 500 спортчунун 169 гана Пхенчханга барууга уруксат берилген. Алар кышкы оюндарда бейтарап желек менен чыгышат. Путин былтыр мартта Орусияда кызытмага каршы система кыйраганын мойнуна алган болчу. Анда ал дүйнөлүк антидопинг агенттигинин жана Ричард Макларендин көз каранды эмес комиссиясынын билдирүүлөрүнө кулак салыш керек экенин айткан. Бирок орус бийлиги спортто кызытма колдонууну мамлекеттик деңгээлде уюштурган деген дооматты четке каккан. Ал эми Москвадагы антидопинг лабораториясынын мурунку башчысы, Орусиядан качып кеткен Григорий Родченков спорттогу кызытма схемасынан Путин өзү кабардар болгонун айтып жүрөт. Родченковдун айтымында кызытма мамлекеттик деңгээлде 2008 жылы Бээжинде, кийин Лондондо өткөн Олимп оюндарында да колдонулган. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиктин иликтөөчүсү Ричард Макларен Орусия кызытма колдонуу программасын мамлекет колдогонун моюнга албаса, анын спортчулары азыркыдан да оор жазага кабыларын эскерткен. Макларендин 2016 жылы июнда жарыяланган иликтөөсүнөн кийин эл аралык олимпиада комитети Рио-де-Жанейродогу оюндардан 100 жакын орусиялык спортчуну четтеткен. Ал эми декабрда жарыяланган баяндамада Сочиде өткөн кышкы оюндарда миңге чукул орус спортчулары кызытма колдонгону жазылган. Анын жыйынтыгында орус спортчуларынын көбү медалдарынан ажыратылган. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Са программабызды улантабыз. Эми четтеги кыргызстандыктар турмушунан Түркиядагы 106 жогорку окуу жайында учурда 2000 ашык кыргызстандык студент билим алууда. Алардын тобу өткөн аптадагы жыйынында көйгөйлөрү менен катар жетишкендиктерин талкуулашты. Ал жыйынга жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев жана Стамбулдагы Азаттыктын Стамбулдагы кабарчысы Эльвира Будайчиева дагы күбө болгон эле. Азарыңызда кабарчыбыздын радио баяны.
Жыйында учурда кыргызстандык студенттердин жетишкендиктери жана көйгөйлөрү айтылды.
Турциядагы жогорку окуу жайларга жанагы Кыргызстан менен мамилени мекендеп анан бир бизге керектүү кесиптерге жанагы бюджеттүү орундарды бир көбөйтүп берсеңер жакшы болот эле. Жанагы өздөрү бүт баарын гранттык негизде окууларды көбөйтүп берсеңер деген эле сунуштарды айттым. Булар айтышты ошол катар кылуу расмий парламенттен жиберсеңер биз карап көрөлү, иштешкенге даярбыз деп атышат.
Эрлан Баянов Түркиядагы эл аралык студенттер платформасын жетектейт. Ал өлкөдөгү чет өлкөлүк студенттердин көйгөйлөрүн, анын ичинде кыргызстандык студенттердин маселелерин эң жакшы билерин айтты.
Түркияда окуп аткан студенттер мындай жашырбай айтканда жакшы эле жашашат да. Бул жака келишет, билим деңгээли жогору алышат дагы. Мисалы, инженерия окуп, Кыргызстанга барып иштей албагандыктан бул кызматын Европада берет. Кызматын Европада бергендиктен бул же Кыргызстанга пайдасы жок бир адам болуп калып атат. Анан бул маселе ошондой биздеги азыркы көйгөй. Студенттер бул жака келип бүтүргөндөн кийин өзүнүн жолун таба албай калып атышат. Ушундай бир чоң дарыя бар, ага турган жери жок.
20 канча министрлик агенттиктер бириккенде орун басарын ошол IT технологияны боюнча адистерди коебуз деп атат. Бирок азыр Кыргызстанда ошол IT адистери жетишпейт экен. Аябай дефицит экен.
Ал дүйнөдө жетишпейт экен.
Ушул айтам да, ошол Стамбулда, ошол тармакта окугандар барбы?
Мен окуйм, ошол тармакта.
Мындай жакшы специалисттерге жакшы акча төлөш керек да. Мисалы үчүн сен дүйнөлүк рынок канча берип атса, ошого жакындаштырып бериш керек да, мисалы үчүн. Азыр Кыргызстанда иштеген кээ бир ошол инженерлер, мисалы үчүн биз Израиль менен иштейт элек. Европа менен ошол заработная плата ошо жакшы болчу да. Жакшы.
Исабек Кожоэл университетинин магистранты. Ал билимин жогорулатууга Түркияга келсе, түрк урпалаштары тескерисинче башка өлкөгө агылып кетип жатканын айтты.
Бул жакта да эң чоң проблема ушул өтө баалуу кадрлардын агылышы бардыгы азыркы. Азыр мисалы үчүн мен көп мен жалган айтпайм, мына жан айланам чөрөмдөгү түрктөрдүн балдарын, түрк балдарын бардыгы эле мен Европага кетсем, биякта жашай албайм. Бардык эле ушу саясаттан нааразы да, муну билишибиз керек да. Саясатка нааразы. Бул бийликтин астында мен жашай албайм, бар жогубузду кысып атат, мен кетем. Мен жалаң ошондой эле арасына түшүп калдым да.
Түркияда 19 000 ашык кыргызстандык катталган, алардын 2 000 гана студенттер. Акыркы учурда Түркияда жашап жаткан кыргыздардын терс окуяларга туш болгону жөнөкөй студенттерге дагы залакас тийип жатканына токтолушту.
Андан мурун эле Реанада биякта бир жерди автомат менен тарап салып, кыргыз болушу мүмкүн деген нерселер болгон. Андан мурун эле Конияда биздин кыз бирөөнү өлтүрүп койгон. Ошондой сыяктуу Кыргызстанга бир нерселер кетип аткан учурда дагы бир жолу таң эле деп жарылганда уже чыдай албай калат экенсиң да. Уже бул жакта сен баягыл Эрлан жол болсо Исабек деп жүрбөйт экенсиң да, кыргыз деп жүрөт экенсиң да бул жактачы. Сен эч качан Эрлан кылды же болсо Исабек кылды деп эч ким айтпайт экен. Кыргыз бул нерсени кылып атат дегенде уже өзүң Кыргызстан сагынып бараң жүрсөң үстүңөндагы жанагындай бир нерсе удар тийгенде уже чычалап көтөрө албай калат экенсиң да бул нерсени.
Деди Түркиядагы эл аралык студенттер платформасынын жетекчиси Эрлан Баянов. Бул бейрасмий жаштардын жолугушуусунда көйгөйлөр гана эмес, Түркиядагы студенттердин Кыргызстандын өнүгүшүнө салымын кошо турган долбоорлор дагы айтылды.
Балким Кыргызстандан бир адамдарды алып келсең, бул жакка 4 ай окуталык.
Мэрия боюнча, муниципалдык кызмат боюнча айтасыз.
Мэрия боюнча болсун, башка нерселер болсун, ошол эле учурда бул жакта Бүйүкшер Белediyesi Стамбулдагы бир аз чөйрөм ошол жактагы адамдарды тааныгандыктан, мисалы алып келдик, бул жактагы суу системасын кантип иштетебиз, ал нерселердин баарын көрсөтөлүк. Мэрия кантип иштеп атат, ал нерсенин баарын көрсөтөлүк. Бул жакта жөнөкөй эле бир райондун мэриясы кандай иштейт, бул нерсе жөнүндө көрсөтөлүк. Даже кээде студенттер менен барып, мисалы Пендикке барып, райондун белediyesi менен көрүшүп келдик. Студенттер суроолорун сурады, эмне деген нерселер болду, талкууларды келдик.
Түркиядагы 116 университетте жалпысынан 2 000 ашык кыргызстандык жогорку билим алышат. Алардын 91% мамлекеттик университетте билим алышса, калганы өз чөнтөгүнөн төлөп окушат. Негизинен кыргызстандыктар гуманитардык, экономика жана инженерия факультеттерин тандашат. Медициналык факультетте, консерваторияда жогорку билим алган жаштар дагы бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дүйнөгө келгенде беши кырым менен тосуп алат дагы, кетип атканда кошок менен жоктоо менен узат.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн мааниси мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогондо эле киши жок мисалы үчүнчү.
талантуу инсандар менен Сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулов уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Тажикстанга расмий сапар менен барды. Акыркы жылдары кыргыз-тажик кызматташтыгынын абалы, динамикасы кандай болууда? Эки өлкөнүн соодо-экономикалык алакасы бүгүнкү талапка жооп береби? Чегерлер тактоодо эмне үчүн алга жылуу байкалбайт? Тажикстанда кыргыздарга өз тилин, маданиятын өнүктүрүүгө шарт түзүлгөнбү? Кыргыз өкмөтүнө жетиштүү жардам бере алабы? Ушул жана башка маселелер урматтуу угарман бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлмакчы. Түз оодо талкууну бир саамдан кийин угаласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулов уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырууда. Айнура.
Рахмат Улан, кутмандуу кечиңиздер менен. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Аида Салянова берилген мамлекеттик адвокатка 12 томдук иш менен таанышып чыгууга уруксат берилген жок. Бүгүн Бишкек шаардык сотунда соттук жыйын уланууда. Салянова жаңы дайындалган мамлекеттик адвокат Сания Акмаматова иш менен таанышууга судьядан убакыт сурады, бирок судья Ирина Воронцова аны канааттандырган жок. Буга Салянова нааразылык билдирип, 12 томду бир күндө окуп чыгуу мүмкүн эмес экенин айтып, сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү. Салянованын мурдагы адвокаты Чынар Жакупекова ден соолугуна байланыштуу отурумга келе албай жүргөн. Салянова кылмыш иши былтыр жазында ачылган. Ал 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүүлүк деген эмес деп айыпталууда. Ишти Бишкектин Ленин райондук соту карап, 10-октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөй турган болгон. Мурдагы башкы прокурор өзүн күнөөсүз экенин айтып, муну саясий буйрутма деп баалаган жана райондук соттун чечимине каршы доо арыз менен Бишкек шаардык сотуна даттанган. Орусиянын улуттар уюмундагы элчиси анын өлкөсү Вашингтондун колунда Иран Йемендеги хуси козголоңчуларга курал жарак берүүдө деген жетиштүү далилдер бар деп ишенбейт деди. Элчи Василий Дебензи АКШ баш калаасына барып, ракеталардын фрагменттери өңдүү далилдер менен таанышып чыккан. Вашингтондун айтымында ошол далилдер хусилер өткөн ноябрда Сауд Арабиянын аймагына ракета аткандан кийин чогултулган. Американын улуттар уюмундагы миссиясынын башчысы Никки Хейли Коопсуздук кеңешине кирген 14 өлкөнүн элчилерин ошол далилдер менен таанышып чыгууга чакырган. 12 январда улуттар уюмунун атайын комиссиясы Иран улуттар уюмунун курал эмбаргосун бузуп, Йемендеги шиит топторду ракета жана дрондор менен камсыз кылган деген АКШнын айыптоолорун колдогон. Вашингтон администрациясы Тегеранды башка өлкөлөрдү жана топторду курал жарак менен камсыз кылып жаткандыгы үчүн жоопко тартууну көздөйт. Ошондой эле Иран менен түзүлгөн ядролук келишимден чыгарын эскертип келатат. Тажикстанга расмий сапар менен барган Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбековду бүгүн премьер-министр Кохир Расулзаде Дүйшөнбү аэропортунан тосуп алды. Жээнбеков Тажикстан президенти Мамали Рахмон менен чакан чөйрөдө жолугушту. Эки күндүк визиттин алкагында Жээнбеков өкмөт башчы, парламент төрагасы менен да кезигип сүйлөшөт. Жолугушуулардын жыйынтыгы боюнча бир катар документтерге кол коюлат. Польшанын сенаты поляктардын Холокосттогу терс ролу тууралуу сөздөр үчүн жазаны караган талаштуу мыйзам долбоорун кабыл алды. Өлкөнүн аброюн коргоону максат кылган мыйзам АКШ жана Израилдин сынына карабай жактырылды. Бүгүн Жогорку палатада колго салынган документте нацисттердин концлагерлерин польшалык өлүм лагерлери деп атагандар жана Польшанын нацисттердин кылмыштарына жардам берген деп айыптагандарды 3 жылга чейин түрмөгө кесүү же айыппул салуу каралган. Долбоор эми президенттин кол коюусуна жөнөтүлмөкчү. Мамлекет башчы буга чейин мыйзамды колдоорун айткан. Кошмо Штаттар жана Израиль мыйзам долбоору сөз эркиндигин жана академиялык изилдөөлөрдү чектейт деп андан баш тартууга чакырып келишкен.
Ушул жерден баса белгилеп коюш керек. Биз чындыктын бурмаланышы, тарыхтын кайра жазылуусу, Холокосттун жерлүүсү менен такыр келише албайбыз. Кандай шарт жагдай болбосун, тарыхты кайра жазуу аракетин, чыныгы тарыхый изилдөөлөрдү чектөө аракетин кабыл ала албайбыз.
Но не кабель шумак бала, алхекера эмета история.
деген Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху премьер Варшавадагы элчиге Польшанын өкмөт башчысы менен жолугушуп, нааразылык билдирүү тапшырмасын берди. Нацисттер Польшаны басып алган 39-жу жылдан кийин өлкө аймагында концлагерлер курулуп, аларда миллиондогон киши негизинен жөөттөр жок кылынган. Жогорку кеңештин депутаты Өнүгүү Прогресс фракциясынын мүчөсү Камчыбек Жолдошбаев кызматтык автоунаалардан баш тартуу маселесин журналисттерди катыштырбай талкуулоону сунуш кылды жана депутаттар менен алардын жардамчылары маршруттук кичи автобустарда жүргөнүнө, жумушка жөө каттап жатканына уяларын айтты.
Себеби ушу келатсаң могу жерден уялам мен чынын айткандачы. Кээ бир депутат кыздарыбыз, келиндерибиз, балдарыбыз маршруткадан түшүп, анан мындай жөө басып келет да. Анан шапкемди былдый басып көрүнбөй мен басып машина менен кирем. Ушуну бир карап көрүп, прессасы жок, өзүнчө отуруп сүйлөшүп алсак.
Жолдошбаев кызматтык машинелерден айрым депутаттар баш тартканы менен алууналарды башкалар колдонуп, баары бир бюджеттен акча короп жатканын кошумчалады. 2015 жылдагы парламенттик шайлоодон соң жогорку кеңештеги айрым фракциялар кызматтык унаа айдоочулар батирлерден баш тартып жардамчыларын азайткан. Режиссер Садык Шерниязын Курманжанды атка тасмасы казак тилине которулуп, Казакстандын Астана телеканалында элге көрсөтүлдү. Январдын соңунда эфирге берилген фильмди ушул күндөрү соц тармактарда казакстандыктар кызуу талкуулап жатты.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегиз тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Тажикстанга расмий сапар менен барды. Акыркы жылдары Кыргыз-Тажик кызматташыгынын абалы, динамикасы кандай болууда? Эки өлкөнүн соода экономикалык алакасы учурдагы талаптарга жооп береби? Чек элдер тактоодо эмне үчүн алга жылуу байкалбайт? Тажикстанда кыргыздарга өз тили маданиятын өнүктүрүүгө шарт түшүлгөнбү? Кыргыз өкмөтү аларга жетиштүү жардам бере алабы? Ушул жана башка маселелер бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түзөөдөн Бишкек студиясында кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз сизде.
Рахмат улан, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчисинин мурдагы орун басары Алмаз Кулматов жана журналист аналитик Жолдош Турдубаев катышмакчы. Менин биринчи суроом Алмаз мырза сизге, кошуна Тажикстан менен Кыргызстандын акыркы 25 жылдагы кызматташтыгында өзүнчө бир бөлүп көрсөтө турган бир позитивдүү жагдайларды, ошол эле учурда бир аксаган бир жагыбызды бир таразалап кыскача бир мүнөздөп бере аласызбы?
Саламатсыздар. Эми биздин коңшу Тажикстан менен мамилебиз биздин эки өлкөнүн географиялык, геоэкономикалык, геосаясий жана маданий факторлор менен аныкталган негиздер жетиштүү да. Бирок мына ошол саясий жагына алсак, 25 жылдан бери биздин мамиле мындай бирдей калыпта өнүккөн жок. Ушу мен угармандардын эсине салып кетейин, Кыргызстан кайсы бир мезгилдерде ушу борбордук Азияда чоң активдүү дипломатиялык саясий роль ойногон мамлекет да. Ал ошол Кыргызстан өзүнүн регионалдык жоопкерчиликтүү держава экенин далилдеген учурлар болгон. Мисалы үчүн айтайын. Мисалы бир Тажикстанда ошол 1992 жылдан баштап атомдук согуш болуп, жүз миңдеген адамдар качып тышка, миңдеген адамдар набыт кетип абдан кыйналган, экономикасы дагы, социалдык абалы эл абдан эми жаңжал кантип жакшы болсун, бир элдин ичинде жаңжал чыгып атса, анан ушул көп жыл басылбай качкындардын көбү бизге да келген. Мына биздин Чүй аймагына келип биз аларды кабыл алганбыз, жардам кылганбыз аябай. Бул эми ал гуманитардык маселе. Саясий жагына келсек, ошол кайта эки тажик расмий тажик бийлиги менен Бириккен тажик оппозициясы өкө келишим келе албай кайсы гана өлкөлөрдүн шаарларында, кайсы гана мамлекеттерде булар жолугушуп сүйлөшүп көн жок. Бирок эң негизги ошол тынчтык келишимин ушу Бишкекте 1996 жылы биздин аракчылык менен биздин аймакта, биздин мамлекет кийлигишүүсү менен ООНдун анан ушуга кызыктар мамлекеттердин элчилеринин катышуусу менен негизги келишимге кол коюлган. Бул факт. Анан ошонун негизинде биз Кыргызстан калган башка Россия, ООН, ОБСЕ менен бирдикте эле, Иран менен бирдикте, себеби тынчтык келишимин жөнүндө сүйлөшүүлөр Москвада болду, Тегеранда болду, Ашхабадда болду, Алматыда болду. Алар да көп аракет кылды, бирок биз да кол коюлган соң биз дагы ошого тиешебиз бар катары. Биз ошол Тажикстандагы тынчтык келишиминин ишке ашышын көзөмөлдөй турган ошого кепилдик деп биз милдетибизди алып атабыз. Биз кепил болобуз, мына биздин катышуубузда кол коюп атасыңар, ошону мына бул пункт менен кадам кадам тыштап кетесиңер, анан ушул аткарылбаса болбойт деп, анан биз кепил мамлекет катары мына контактный группада коет, ошол контактный группада кыргыз мамлекети, кыргыз элчилиги мүчө болчубуз, анан чогулуп алып оппозициясы менен да сүйлөшүп, расмий бийлиги менен сүйлөшүп, ошол тынчтык келишимин аткарылышын пункт пункт боюнча көзөмөлдөп, анан сүйлөшүүлөр жүргүзүп, эки жакты ошол келишимдин аткарылышына, тынчтыктын орношуна салым кошууга милдеттүү. Биздин дипломатиялык миссияга башка кошумча ушундай миссия жүктөлгөн да, биз ошону сыймык менен
сиз аткарып ички тажик жаңжалынын мындай жараштырууга кыргыз эмес кыргыз тарап
ойногон
кепилдик деп атасыз да, кайсы кепилдикти алдык эле биз анда?
Биз кепилдик алганбыз, кепилдигибиз ушул болчу, ушул кол коюлган келишимдердин аткарылышына биз жанагы мамлекеттер кепил болгонбуз да, көзөмөлдөйбүз, тигилерди да ынандырабыз, буларды да ынандырабыз деп ошондой кепилдик алганбыз да, анткени өзүлөрү келише албай коюшту да. Анан биз ошондой мындай регионалдык жоопкерчиликти, анан бул тажик мына мен элчиликте иштеп жүргөндө тажик эли бизди абдан жогору баалайт ушул кызматыбызды, ушул биздин мамилебиз. Албетте дипломатияда мактаныч болбойт, бирок эми угармандарга айтып кетет го, сөздүн анамаши ушундай болуп атат да. Бизде мындай саясий жагынан алганда дагы, маданий жагынан алганда дагы, каягынан алсак дагы, и соңку жылдарда дагы ушундай негиз болгон да. Анан 90
Алмаз мырза, мен бул саясий жагын айттыңыз, мына эки өлкөнүн ортосундагы соода экономикалык алака тууралуу эмне үчүн мындай бир чоң бир негиздүү бир багыттар, бир долбоорлор жок, же болбосо айтылбайт? Деги кыргыз тажик бири бирибизге эмне беребиз, эмне менен алака соода кылабыз, алардан бизге эмне керек, алардан бизден аларга эмне керек дегендейчи.
Өтө соода экономикалык мамилебиз өтө динамикалуу деп айта албайбыз, өтө динамикалуу эмес. Укуктук база жетиштүү эле. 96 жылы келишим түзгөнбүз, негиздери жөнүндө эки өлкөнүн ортосунда мамилелердин. 2004 жылы мындай коңшу жана өнөктөштүк мамлекет жөнүндө келишимге кол коюлган. 2014 жылы мынакей соңку расмий сапары тажик лидеринин мына Рахмонун убагында биздин тажик менен Кыргызстан мамилеси, дипломатиялык мамилесинин түзүлүшүнүн 20 жылдыгына арналып болгон. Анда мына 4 жылдан кийин мынакей азыркы президентибиз бар атат. Эми соодага келсек, соода экономикалык дегенде экономикалык жагы аксап жатат да. Жалпы мына канча жылдан бери динамикасын, структурасын карап келе атабыз. Ушул 14 жылдан баштап быйылкы жылга чейин андай деле өсүш болгон жок. Ушул 14 жылы 40 миллион тегерегинде доллардын экөөнүн ортосундагы да, анын 70% бизден Тажикстанга экспортолот. 2015 жылы экономикалык мындай ири капиталдык салым кыргыз бизнесинин Тажикстанда жок, тажик бизнесинин Кыргызстанда ири капиталдык салымы, инвестициясы жок. А соода гана байланышы, ал дагы мындай чек ара аймактарынын ортосунда эле, мына тамак аш, азык түлүк, жеңил өнөр жайынын эле соода алакасы болуп келүүдө да. Эми мына ошол соода экономикалык деп калдык, бирок эки өлкөдө потенциал жетиштүү, ошону пайдаланбайт да. Анан кийинки маселе ошол сооданын өзү мындай бир жөнгө салынып аябай мындай мамлекеттик масштабты деп айтылууга алыспыз да. Демек ири инвестициялык мамиле алака алигиче тилекке каршы түзүлө элек. Эми мына бул визит импульс болот го, анан экөөнүн тең экономикалык потенциалы окшош мамлекеттер, экөөнүн баардык жагынан көбү окшош жактар бар да, территориясынан да, калкынын санынан дагы,
гидро ресурсу жагынан,
баягы ал жагынан дагы мындай өнөктөш болууга, эл аралык аренада чогуу бир позицияны кармаганга мүмкүнчүлүк абдан кенен да.
Бул эки мамлекеттин ортосундагы дайбир кызматташтыктын чоң багыты бул гуманитардык багыт. Жолдош мырза, мына Тажикстандагы Мургаб жана Жергетал райондорунда жашаган кыргыздар эки өлкө ортосундагы кызматташтыктын негизги бир багыттарынын бири болуп эсептелет. Буга чейинки эки өлкө ортосунда кол коюлган документтерде тажик өкмөтү Тажикстандагы кыргыздардын маданиятын, тилин сактоого, ошол эле учурда кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы тажиктердин маданиятын сактоого бир кепилдик алган милдеттерди алышканда, ушул жаатынан алганда ушул келишимдердин аткарылышын сиз кандай мындай баалайсыз? Тагырагы Тажикстандагы кыргыздардын акыбалы кандай?
Негизи Тажикстандагы кыргыздардын акыбалы жөнүндө айтканда, экономикалык жактан эми биздин четки райондордогудай эле акыбал да. Жергеталдыктардын турмуш тиричилиги биздин мисалы Нарындын эң алыскы же Таластынбы же Баткендин четки айылдарында кандай болсо, жергеталда элдин турмуш тири ошондой. Бай бай жашап атат, мындай күркүрөтүп мал айдаганы, дыйканчылык кылып гектарлап байып аткандары, коммерция менен байып аткандар бар. Бирок элдин көпчүлүгү баарыбир ортодон эми эптеп тиричилигин өтүрүп атат. Бирок кудайга шүгүр, баягы 90-жылдардагыдай жоксулук, ачарчылык деген жок, кийим бүтүн, курсак ток. Азыр элдин турмушу кудайга шүгүр эле. Бирок эң чоң кемчилик бул маданий анан билим берүү жагынан абдан чоң өксүк бар да жергеталдыктарга. Булар биздин кыргыздар ал жакта өздөрү биринчи кезекте балдарын эне тилинде окутуу мүмкүнчүлүгү абдан чектелген. Себеби мектептерде кыргыз тилиндеги окуу китептер дээрлик жокко эсе.
Тажик өкмөтү же болбосо кыргыз өкмөтү ушул жагынан жардам берип атабы?
Бул мен алегинде бир документти айтып кетейин. 2006-жылы Тажикстандын жана Кыргызстандын билим берүү министрлери ошол билим берүү жаатында, билим берүү жана илим жаатында кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюшкан. Ошону мен атайын барып карап документти алып таанышып көрсөм абдан жакшы пункттар бар. Мисалы мугалимдерге методикалык жардам, методикалык колдонмолорду биргелешип чыгаруу, иштеп барларын которуш берүү, окуу китептерди чыгаруу өздөрүнүн эне тилинде, мисалы улуттук деп аталган сабактар, тарых, география, тил, адабият, бул ар бир улуттун, мамлекеттин, өлкөнүн өзүнүн улуттук тилинде ошол мазмунунда ошондой болуш керек да. Мисалы биздин Кыргызстанда жашаган баардык улуттун өкүлдөрү сөзсүз түрдө Кыргызстандын тарыхын окуш керек, географиясын окуш керек, анан сөзсүз түрдө тилди билиш керек, адабияттан да, биздин адабияттан, маданияттан кабар болуш керек. Ошондой жагынан алганда абдан жанагы меморандумда эң жакшы мындай билимдүү жакшы адистер түзгөндүгү билинилип турчу да, абдан сонун түзүлгөн. Бирок тилекке каршы ошонун бир топ бөлүгү аткарылбай жатат. Аткарылып жаткандагысы жанагы бизге жергеталдык мургаптык, тажикстандык кыргыздардын бияка келип билим алыш үчүн атайын орундар жогорку окуу жайларынан жеңилдик менен орундар белгиленген. Ошолорду эми азыр көптөр пайдаланып атышат. Анын да натыйжалуулугун эми караш керек. Себеби ошол кабыл алынып аткандардан канчалык туура кабыл алынып атат? Мындай чындап окуйм деген зээндүү, дилгир балдар окуп атабы, же жөн эле акча берип коюп эле келип убакыт өткөрүп аткандар барбы деген, ошол бүтүрүп аткандардын канчасы барып иштеп атат? Себеби буга Кыргызстандын канча акчасы кетип атат ошол бюджеттик орундарга? Анан ошолор барып окуса, эми барып сабак берсе, врачтар барып эми ооруканаларда иштесе,
ошо сиз айтып отурган кыргыз мектептеринде кыргыз тилиндеги сабак бере ала турган мугалимдер жетиштүүбү? Адабияттар же болбосо окуу куралдар жетиштүүбү? Совет заманында билесиз, атайын кыргыз өкмөтү адистерди дагы окуу куралдарына жөнөтчү эле.
Эми совет маалында чынында эле ажайып бир заман болгон, баардык жагынан толук камсыздап турган. Азыр тилекке каршы андай эмес. Жанагы эгер ошол жеңилдик берилген 2006-жылдан бери жагын эле алганда, ар жагын тим коюп, ошол жыл сайын бир ошол 2006-жылы менчи бир 50-дөй орун белгиленген болчу эле. Азыр 70-ден ашып калды окшойт. Арасында медицина, юридика, экономика ар түрдүү адистиктер боюнча да бар. Жакшы, мунун баары. Бирок ошол бөлүнгөн орундарга мындай чыныгы окуйм дегендер, анан кайра барып иштейм деген дилгер балдар, жаштар, кыздар өтүп анан барса, барган болсо, ал жакта кадр маселеси дээрлик толук эле чечилип калмак да. Азыр деле азыр көптүр жарым жартылай мындай иштегидей ар бир мектепте жок дегенде жарымы же болбосо бир 30%га чейин жогорку билимдүүлөр бар. Бирок эң чоң маселе ошол менимче бир бөлүгү, басымдуу бөлүгү барбай атат.
Кээлер бүтпөй деле калып жатса керек. Ошол келип туруп ата-анана. Анан эң чоң маселе окуу китептери. Анан методикалык адабияттар. Кыргыз тилинде окуу китептер жокко эсе. Муну бир гана далил, мындай эң эле эч кандай комментарийсиз эле баягы мындан 2-3 жыл мурун таанымалуу журналист Жаңыл Жусупжандын Кара тегенен кат деген документалдуу фильм чыгып презентациялап, азыр өзүдүн теледен деле көрсөтүлдү бир канча жолу, эл аралык бир конкурстарга деле катышып, бир топ сыйлыктар деле алат. Ошол фильмде болгон болгондой көрсөтүлгөн. Эч кандай комментарий да жок, эч кандай постановка да жок. Болгон болгондой көрсөткөн. Бир эле мындай эпизод карап көрсөк, ошондо мисалы биздин бир бизди окуткан Боронов деген Хамет Боронов деген тарыхчы аксакал мугалимибиз колунда тажик тилиндеги Тажикстандын тарыхы окуу китеби турат. Окуучулардын биринде да китеп жок. Дептер калем отурушат. Анан агай айтып атат: мен силерге бүгүнкү теманы могу тажик тилиндеги окуу китептен колумдан келишинче тишимден өтүшүнчө бир айрым жерлерин которуп алып келдим. Силерге айтып беремин. Силер муну үлгүшүңөрчө жазып алгыла, кийинки сабакта ушуну айтып бересиңер деди. Бизде эми биз милдеттүүбүз ушундай билишибиз керек, окушубуз керек, эми башка китеп жок деп. Чын деле ошондой да. Анан негизи бул маселени чечүүгө эки тарап тең кызыктары болуш керек. Айрыча биз кыргыздар, Кыргызстан кызыктары болушубуз керек да. Ошол Тажикстандагы этникалык кыргыздардын эне тилине билим алуусу, маданиятын сактоосуна биз көбүрөөк кызыктар болушубуз
керек. Азыр биз кайра дагы чоң маселеге кайрылсак, Алмаз мырза, муну Кыргызстан менен Тажикстан деп кеп кылганда бул эки өлкөнүн ортосундагы бир чек аралардын такталбагандыгы да бир чоң маселе эмеспи? Бул жааттан Кыргызстан менен Өзбекстан ортосунда бүт топ ат чабым алдыга кетти да. Эмнегедир Тажикстан менен бул маселе алдыга жылбайт? Анын себебин сиз эмнеден көрөсүз?
Эми чоң саясий себебин биздин экс президентибиз Алмазбек Шаршенович Атамбаев айтып бербеди өткөндөгү соңку маалымат.
Эмне деп айтты эле кайталап койсоңуз?
Негизинен келишимге жакындап калганбыз, бирок биздин позициялар жана кайсы документтерге негизденип кол коебуз дегенде ушул жактан тажик тараптан бир аз тоскоолдук болуп калды, түшүнбөстүк пайда болуп калды деп. Туура жанагы биздин ортобузда миңден ашык километрдин ичинен 519 километри такталбай жанагы Алтын Мазарынан кийин деген эки мургап участкасы болуп атат да. Ошол жагына келгенде биз такалып калып атабыз, анткени бул чоң фактор чек аранын чечилбей аткандыгы. А эмнеге чечилбей калып, эмнеге? Сиз Бакыт мырза жакшы билесиз, мына ошол чек ара боюнча келишимдерди делимитация, демаркация болуп атканда эки мамлекет ошого чече турган тиешелүү эки мамлекет ошо талашып аткан, чечишип аткан ошол экөө принциптерди макулдашып алыш керек да. Анан ошол таяна турган документтерди макулдашыбыз керек. Антпесе ошол документтин ичинде бирдеме жагдайлар чыга калып, анан кайсы жылдагы документтерге, кайсы жылдагы картага деген ошол эске алынбайбы? Мурунку келишим макулдашабы, же андан кийин жок айнып кеттик деген мына ошондой принциптерди макулдашып келгенде, анан кийин биздикилердин позициясы менен тажиктердин позициясы ушул тоскоол болуп калып атат да, келише албай атабыз да. Ал эми бул зыянын тийгизип жатат, анткени чек ара аныкталбаган сайын жанагындай бир аз мындай чың алуулар болуп кетип атат, жаба коюп атабыз, кишинабот болуп кетип атат. Анан мунун баары тең эки өлкөнүн ортосундагы мамилеге зыянын тийгизип атат да. Ошол эле учурда мынакей бизден ички миграция, иштен тышка да миграция күчөп аткан мезгилдерде чек аранын чечилбей калышы ушул жердеги аймактардын мындай башка ушул коңшу мамлекеттердин атуулдарын санынын көбөйүшүнө алып келет да. Бул эми жакшы бир маселе эмес, бул мындай кооптондуро турган маселе да. Мен ушул маданий байланыш боюнча уруксат этсеңиз бир жарым минута кошумчалап койсок да. Мына эки өлкөдө тең диаспоранын саны окшош бирдей. Мына бизде дагы 50 миңден ашык тажик, Тажикстанда дагы азыркы учурда 50 миңден ашык кыргыз да. Эки жак дагы көңүлдүү болуп калды. Бул Тажикстанда кыргыздар бул кийин барып калган кокус пайда болгон диаспора эмес. Бул иредента дейт. Бул тең орто кылымдарда эле жашап келген кыргыздар. Ушул аймакты ээлик кылып ошон үчүн мындай катуу айтканда канын төгүп келген эле адамдар, ошо жерин жергиликтүү эли. Бул бир факторду эске алышыбыз керек да. Анан ошондон улам биз жанагындай саясатка мындай ыктабашыбыз керек да. Жолдош мырза туура айтат, ушу жакта алар интеллектуалдык билим сапатын көтөрүп, ошолордун ушул жактагы интеллектуалдык кубаттуулугу жөнүндө, экономикалык кубаттуулугу жөнүндө ойлонушубуз керек да, социалдык жетиштүүлүгү жөнүндө ойлонушубуз керек. Биз анан жанагыга мындай кийинки мезгилде актуалдуу болуп кетме, эч кимди сындагым келбейт, бирок мен өзүм жекеме тияктан көчүрүп келебиз, бияктан көчүрүп келебиз. Жок, ал диаспора бул чоң байлык.
Алмаз мырза, бирок ошол Тажикстандагы жашап аткан биздин кандаштарыбызга совет заманындагыдай эмне үчүн көңүлдү бүгүнкү кыргыз өкмөтү бөлө албайт?
Ал башка маселе, ал башка маселе. Көңүл бөлүүгө тийишпиз. Убакыт сааты келгенде, мүмкүнчүлүгүбүз келгенде бөлүшүбүз керек. Ал эми буга чейин көп убакыт өткөзбөйдүк, ошол мезгилде бир топ муну жоготуп алдык дегенде эми көңүл бөлүшүбүз керек. Көңүл бөлбөсөк ал жанагы эне тилин, идентилүүгүн алыстап мындай ажырап калып атпайбыз. Ошон үчүн биз алардын жанагындай, кайталап айтайын, бул адам сапаты деп коет, ошол интеллектуалдык анан билим сапатына, гуманитардык сапатына биз көңүл бөлүүгө, бул эки өлкө менен албетте макулдашып алып анан иштөөгө тийишпиз.
Жолдош мырза, мына Алмаз мырза айтты, Тажикстанда кыргыздар орто колундан берки жашап келе жаткан туруктуу, ошол өлкөнүн туруктуу калкы депчи, түпкүлүктүү калкы деп, ошондон бери келе жаткан бир тарыхый жердин аталыштары бар, географиялык аталыштары бар. Ошо жерге таалдык кыргыздар жазды эле бир кыргыз өкмөтүнөчү, ошол тарыхый аталыштар тажикчеленип жатат депчи, кыргыз аталыштары өчүп жатат дедиле. Ушул маселеге кыргыз бийлиги эмне деп жооп берди? Тажикстан менен сүйлөштүбү, же болбосо дагы эле ошол боюнча курч боюнча?
Бул боюнча ошол 2013 жылдар болуш эле, ошол кайра кайра президентке дагы, өкмөткө, жогорку кеңешке, коомдук ишмерлерге да кайта кайта, биздин дагы анан Тажикстандын да парламентине, президентине кайта кайта жазган, жазып гезиттерге да чыгарып, бизде орус тилине да, кыргыз тилине да чыгарып, эл акындары, эл жазуучулары, эл баатырларына чейин ошолорго кол койдуруп, кайта кайта чыгарып, кайта кайта Арабаев университетинде тегерек столдо өткөрөбүз бул маселе боюнча. Бирок ошондой тилекке каршы биздин саясий элита же расмий бийлик тараптан мындай ошол маселеге мындай дилгир мамиле, чындап мынтап койгон мамиле болгон жок да.
Жооп болгон жокпу?
Жооп мындай болду, формалдуу жооп болду да. Бир нерсени айтып коеюн, мен жазган жообум, эме катыма Тажикстандын парламентинен жооп келгенден кийин бир айдан кийин анан биздин өкмөттөн кат келди. Андан кийин президенттин аппаратынан баардыгы оп койгондой окшош макулдашылган, биздин бизгилерден келген
жооп. Тажик парламенти, өкмөтү эмне деп жооп берди сизге?
Алардан келген жооп бул, муну болсо могул бөлүмгө жөнөттүк, ушул маселени карайт, талкуулайт деген неме болду да. Менимче алар кыргыз тарап эмне дейт болду экен деп кичине күткөндөй карашты окшойт да. Эгер биз тараптан жакшы иштиктүү бир маселени коюп туруп, эй туугандар, келиле, мына бизде деле канча тажик тилиндеги тажикче аталыштар, тарыхый топонимдер тоото, биз бирин да өзгөрткөн жокпуз. Келиле, бир тууган элбиз, биз мындай кошунабыз, тарыхый жактан, бардык жактан дагы эме ушул жерлерди тимирлеп коелу деп атса жакшы болмок. Мага бизге келген жоопто мындай деп атылган да, бул суверендүү өлкөнүн өзүнүн ички маселеси, буга биз келиш алабыз деп. Бул туура эмес да, бул формалдуу жооп. Чынында кошуна мамлекет менен болгон мамилеге таасир этпей турган саясат, бул ички саясат, тышкы саясатка да тиешеси бар. Тышкы саясат ички саясаттын уландысы деген ушундай да.
Ооба, Алмаз мырза, биз демейде дүйнөлүк маданият, адабият жөнүндө кеп кылабыз, бирок жаныбызда турган тажик маданияты, тажик адабияты, фарсынын бир фарсик тилинин кереметтерин кыргыз коомчулугуна үйрөтүү, таанытуу, тажик адабиятын кыргызчага которуу жагы кандай, кандай акыбалдабыз биз?
Ооба, эми совет заманында биз тажик классиктерин, фарси классиктерин орусча котормосун окуп билип калдык да. Кийинки муу мисалы айнени билбей чоңойду, алар айтматовду билбей чоңоюп атат да, мисалы да, манасын билбей чоңоюп атат. Ошондуктан ошол эки өлкө ортосунда маданий дегенде жөн эле маданий деп сарабай, ошол чыгармаларды которуп анан бири бирине мындай паритеттүү түрдө алмашып турушубуз керек да. Анан мына Тажикстанда бир мисал айтайын, биздин өзүбүз дагы чабалдыбыз, мажбурлугубуз болуп атат да. Биз иштеп турган мезгилдерде Душанбеде, Дүйшөнбү шаарында кол жазма институту бар да. Ошол жерде биз директор менен жолугуп сүйлөшкөнбүз. Көптөгөн Кыргызстан тарыхы жөнүндө кол жазмалар бар да. Бирок ат басырып кыргыз окумушусу барбай атат да. Мына бул жагынан дагы биздин өзүбүздүн мүмкүнчүлүктү пайдаланбай аткандыгыбыздын күбөсү да, потенциал жетиштүү, аракетибиз аз болуп атат да.
Рахмат, урматтуу меймандар, бүгүн келип кыргыз тажик мамилелеринин бүгүнкү абалы, келечеги, күнгөй тескей жөнүндө кеп кылып бергениңиздер үчүн. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын Тажикстандагы элчисинин мурдагы орун басары Алмаз Кулматов жана журналист аналитик Жолдош Турдубаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.